Amina shanlik o'g'li. Vijdon azobi. Maktub roman va hikoyalar. 6-kasseta. 1-yo'l. Qishloqqa kirib kelganimda yuragim qinidan chiqib ketguday urardi. Birozdan so'ng Oyshani ko'raman. Ko'rishsak sevinarmikin? Yo, qayg'urarmikin? Kim bilsin? Mendan nafratlanadi. Shunday o'ylar bilan qishloq bulog'iga yaqinlashganimda Oyshaga o'xshagan bir ayolga ko'zim tushdi. Unga qarab chopdim. Oysha emas ekan. Hamma menga qaradi. Uyaldim. Nega uyaldim? Bundan battarroq ishlarni qilib uyalmagan odam endi nimadan uyalardim? Ayollar shoshib-pishib so'rashdi. Kimni qidirayapsiz? Oyshani, dedim. U buloqqa kelmaydi. Nega? U o'ldi. Ishona olmadim. O'lmasligi kerak edi. Undan uzr so'ramoqchi edim. Turgan joyimga cho'kib o'tirib qoldim. Bir payt yelkamda bir qo'lni sezdim. Siz qaydan bilardingiz rahmatlini? Xotinim edi, deyoldim xolos. Sening kitobingda xotin shu qadar haqsizmidi? Ketdi. 15-20 qadam yurib ovoz berdi. Ey g'or nusxa, qara, ro'parada o'ynab yurgan anavi qizaloq rahmatlining farzandi Shuhado. Otasi senmisan? Yo'qmi bilmayman. Asl otasi bu qizaloqqa ega chiqmagan deyishadi qishlog'imizdagilar. Bu dunyoda bunday mashaqqat, achchiq xijolat, sharmandalik bormi? Sekin turib qizimga qarab yura boshladim. Ko'zlarimdan birinchi bor yoshlar oqdi. Unga qarab yurarkanman o'ng tomondagi qabristonga ko'zim tushdi. Bir qabr toshiga Oyisha zil o'g'li deb yozilgandi. Yaqinlashdim. Umrim bo'yi anglayolmagan bir achinish bilan qabr toshidagi yozuvlarni o'qidim. Yosh chog'i zulmat bo'ldi. Oqibat g'amga to'ldi. Kun ko'rmasdan u so'ldi. Oyisha bir duo istar. Yolg'iz qo'limga tayanib, tosh ustiga bosh qo'ydim. Yig'ladim. Kamzulimdan tutgan bola qo'lini payqab qaradim. Shuhado. Amaki, onamning mozorida nima qilyapsiz? Uni quchib yig'ladim. O'pdim. U savollarini davom ettirdi. Nega yig'laysiz, amaki? Xo'ngrab yig'larkanman javob bera olmasdim. Zo'rg'a o'zimni tutib so'radim. Bolam, kimligimni bilasanmi? Ha, amaki. Otang qayda? Otam yo'q. Otang menman. Bola hech surishtirmasdan bo'ynimdan quchoqlab oldi. Unda siz o'pay, dedi. O'pdi. Erkaladi. Keyin ota, dedi. Neye biz uydaymazsız? Çıdayı olmadım. Onu alıp babasını gige, Ayşe'nin otasını gige yildim. Tortanı bırak, kollarını öptüm. Onası kolunu vermedi. Kolu bıladigen çelik tabarruk emasman, dedi. Ular ham yig'lashdi. Shu xadoni yolg'iz qo'lim bilan quchoqlab turardim. Go'yo yillar intiqomini mendan ayovsiz olardi. Uni esa yerga tushurmasdim. Bir payt "Ota, nimaga sizni bir qo'lingiz yo'q?" dedi. Va meni juda uzoqlarga marhamatsiz yillar qariga uloqtirganday bo'ldi. Shu xadoni Istanbulga olib ketsam deb so'radim. Yo'q, bo'lmaydi, dedi qaynotam. Istanbul bizning nazarimizda bexosiyat shaharga o'xshab qoldi. Bolamni u yoqqa yubora olmayman. Xohlasangiz, ora sira kelib, uni ko'rib ketishingiz mumkin. Shundan so'ng 2-3 oyda qishloqqa kelib, qizimni to'yib-to'ymay, hidlab-hidlab ketadigan bo'ldim. Hech otalik hissimni baxsh eta olmagan, hech otalik qila olmagan bolam meni kechirishi uchun qo'limdan kelganini qilardim. Mendan nima istaysan? So'ra bolam, dedim. U qo'llarini yozib, mana muncha qo'g'ichoq istayman, dedi. Ammo unutsangiz, sizni yaxshi ko'rmayman. Xo'p qizim, olib kelaman. Faqat sen meni yaxshi ko'rsang bo'ldi, dedim. Bir oydan so'ng kattakon qo'g'irchoq olib qishloqqa keldim. Unga qo'g'irchoqni bera qolsam derdim. Qaynonamning uyiga yugurdim. Eshikdan oq baqirdim. Shuhado! Tashqariga qaynonam chiqdi. O'g'lim, baqirmang. Shuhado uxlayapti, dedi. Mayli, dedim. Bolamning boshida kutaman uyg'onishini. To umrim so'ngigacha kutaman. Bir qizning achchiq qismati. Men 15 yoshimgacha Turkiyada edim. Almaniyada opam bor edi. Ishlarda. Bolalarga qarashim uchun meni chaqirdi. 2-3 yil bolalarga qaradim. Yoshim 18 ga chiqdi. Meni turmushga berishni o'ylashardi. Men har doim Allohga, "Yo Rabbi, menga hoji kishini nasib et" deya duolar qilardim. U paytlar opam ham, pocham ham islomdan hech nima bilmas yoki bilsalar ham amal qilmas edilar. Men ham ular kabi yashardim. Turkiyada paytimda onamdan o'rganib namoz o'qir, Ramazonda roza tutardim. O'sha paytlar ochiq edim. Hech kim o'ranib yur demasdi. Meni jomiyaga yuborishmasdi. Meni so'rab kelganlar bo'lardi. Biri yaxshi, biri yomon. Ya'ni yomon deganim o'ziga bino qo'yganlar edi. O'zimni hali yosh deb bilganim uchun turmush qurishni istamasdim. Yana bir gal sovchilikka kelishdi. Opam meni ularga berdilar. Men unchalik istamadim. Ammo nomi hoji ekanini bilib biroz iladim. Fotiha qilindim. 2 oydan so'ng to'yimiz bo'ldi. Dastlabki paytlar yaxshi yashadik. Qizli bo'ldik. Qizim 2 yoshga kirdi. Mening qiyin kunlarim boshlandi. Yangi uyga ko'chib o'tdik. Qo'shnilarning ko'pchiligi musulmonlar. Bir-birimizningkiga kirib chiqib, bordi keldi qilib turamiz. Men ham ularga o'xshab ro'mol o'rab yurishga qaror qildim. Erim dastlabki paytlar janjal chiqardi. Boshimni o'rashim bilan urdi. Kosa tovoqni, billurlarni men tomon uloqtirib sindirar. O'zimni ko'chaga haydardi. Ba'zan uyga qo'ymas. Qizim bilan yer to'lalarda tong ottirardik. Meni majburan bosh yalang ko'chaga sudrab chiqarardi. 2 yil tinmay tayoq yedim. Ba'zan nafsidan aqli ustun kelib yumshar. Hech meni urmaganday tutardi o'zini. Yana homilador bo'ldim. Agar o'g'il bo'lmasa, tug'ruqxonada o'ldiraman derdi. Men esa Allohga duolar qilardim. Yo Rabbi, menga o'g'il ato et. Balki erim insofga kelar, jomiyalarga borar, deya yolvorardim. Undan yashirib namozimni o'qir. Agar ko'rib qolsa, af eting. Boshimdan siyardi. Shukurki bir o'g'il ko'rdim. Endi o'g'illi bo'ldik. Erim yaxshi bo'lib qolar derdim. Ammo aksincha. Yanada telbalashdi. Kechalari uyga kelmas, qahvaxonalarda ichib qolar, qimor o'ynardi. Uyga biror ayolni boshlab kelib qolishidan juda xavotirlanar va qo'rqardim. Ramazonda biron marta ham uyda iftorlik qilgani yo'q. Ba'zan qo'shnilarnikiga chiqardim. Bir qo'shnim bor edi. Alloh ulardan ming karra rozi bo'lsin. Menga ko'p yordamlari tegdi. Saharlik deganimiz mog'orlagan nonni suv bilan yarmini yeyish edi. Yarmini o'g'limga qoldirardim. U hali kichik edi. Qizim 4 yoshda edi. Ba'zan o'zi roza tutar. Ba'zan men tutishini so'rardim. Chunki uyda yeyishga baribir hech narsa yo'q edi. Bir kuni iftorlik yaqin qolganda sho'rva qaynatdim. Qo'shnimiz ham ovqat chiqargandi. Bolalarim bilan iftorlik qilishni kutardik. Erim uyga kirib iftorlikni kutayotganimizni ko'rib, qozonga sigareta kullarini, cho'plarini to'ldirib, supurindi joyiga to'kib yubordi. Yana avvalgiday kosa, tovoq, piyolalarni boshimga otdi. Bizni tashqariga qo'ydi. Bolalarimni olib qo'shninikiga bordim. Yangidan dasturxon hozirladilar. Alloh bergan nasibamizni yedik. Keyin hammamiz birga jomiyaga bordik. Opam bu ahvolimni bilsa ham yordam bermasdi. Bu ham yetmagandek, ustiga ustak o'zing pishirgan osh, aylanib ham, o'rgilib ham o'zing ich derdi. Erim qimorda yutqazib kelib, alamini mendan olardi. Bir tiyin qoldirmas, hammasini qimorda yutqazardi. Men o'ranganimga qaramasdan bir ish topib, ro'zg'or yuritish majburiyatida qolgandim. Oyligimni olgan kun uyga kelar, urib pulimni olardi. Sabr qilishga kuchim qolmadi. Polisga sim qoqdim. Polislar kelib, erimga yana xotiringni bir marta uradigan bo'lsang, uyingdan haydaymiz seni, derdilar. Bo'ldi. Endi urmayman, deb quturib qolardi. 2 kun tinchlanar. 3-chi kun yana urushni boshlardi. Shu tariqa 4.5 yil o'tgach, yegan zarbalarim oqibatida ruhiy kasallikka chalindim. Ishxonasidagi Fotihali qizni yo'ldan urib, u bilan yashay boshladi. Mahkama bizni ajratdi. Bolalarim menda qoldi. Lekin keyingi Ramazonda tamom aqldan ozib, hammani bezovta qilibman. Jamiyaga borib, namozlarni buzibman. Qo'shnilar ruhiy kasalxonaga meni yotqizdilar. Bolalarni bolalar uyiga topshirishdi. Tilimdan hech Alloh kalimasi tushmasdi. Shu qadar telba bo'lganim holda duo qilardim. Yo Rabbi, mening turmushimni buzgan o'sha qiz hech turmush qura olmasin, deb yolvorardim. Shifoxonada bir yarim oycha yotdim. Keluvchilardan eshitishimcha, erim bilan juftakni rostlagan o'sha qiz yana avvalgi unashtirilganiga qochib ketibdi. Kasalxonadan chiqdim. Bolalar uydan bolalarimni olmoqchi bo'ldim. Bermadilar. Har oyning 21-sida ularni ko'rishga borardim. Boshqa kunlar ruxsat berishmasdi. Ko'p orzularim bor edi. Bolalarimni bosqichda o'qitmoqchi edim. Ularning munosib ustoz, imom bo'lishlarini istardim. Ammo endi biroz tinchman. Namozimni istaganimday o'qiyman. Faqat bolalarim yonimda yashasa, yanada xotirjam bo'lardim. Ishlashga majbur bo'ldim. Istaganimday o'ranib, kiyinib ishga borib kelyapman. Oyda bir bolalarimni ko'raman. Bokira singillarim duolarida "Yo Rabbi, bizga xayrli, musulmon, islomga amal qiluvchi, bizning ham amallarimizga to'sqinlik qilmovchi juft nasib ayla" desinlar. Alloh duolarini qabul qilsin. Amin. Olmoniya. Ko'ngil ko'zi ko'r bo'lmasin. O'g'lim. Bolam. Jonim fido. Onang qurbon bo'lsin seni yaratganga. Deya o'stirdim murodimni. Bolaginamning ko'zlari ko'r. Juda aqlli. 5 yoshga to'lgan kuni so'rab qolsa bo'ladimi? Ona, mening ko'zlarim nega ko'r? Jigarimning bir parchasi uzilganday bo'ldi. Nima ham deya olardim bolamga? U so'rashda davom etardi. Ona, ko'rmoq nima? Ko'rsa nima bo'ladi? Dunyoni ko'rasan, o'g'lim. Oy, quyosh, kecha kunduzni. Oy, quyosh, kecha kunduz nima, ona? Yonadimi ular? Qanaqa narsa o'zi? O'g'lim, oy quyosh ko'k yuzida bo'ladi. Ko'k yuzi nima? Qanday narsa, ona? Javob bera olmasdim. Javob bera olmasligimni tushunardi. Javobingiz yo'qmi, ona? Albatta, javob bo'lishi kerak. To'g'rimi, ona? Ona bola shunday suhbatdosh do'st edik. Lekin ba'zan injiqlik qilardi. Opam, akalarim ko'rishadi-yu, nega men ko'rmayman? Deb turib olardi. Qancha tushuntirmay, kor qilmasdi. Men ham unga bot-bot, o'g'lim, muhimi ko'ngil ko'zidir. Allohga shukurki, nuqsoning faqat ko'zingda. Qo'l oyoqlaring yo'q esa, nima bo'lardi? Albatta, biroz tasalli topardi. Ammo zinalardan chiqib tushishda yiqilsa, ovozining boricha baqirardi. Murodim, bolam, meni xafa qilmasang-chi, qo'zim, derdim. Mening unga aytganlarimni, anglatganlarimni odamlar bilishsa, ular ham to'xtovsiz bolalarga bog'lanib, ular bilan tinmasdan mashg'ul bo'lisharmidi? 3 yildan so'ng Murodim biroz tartibga kirdi. Endi u 8 yoshda. Mana tashqarida o'ynayapti. Opasi bilan Zaynab bor yonida. Yo Rabbi. Bolalar jo'r bo'lib Murodimga baqirishmoqda. Ko'r Murod, ko'r Murod, bizni tuta olmas. Bolam turgan joyida qimirlamay qoldi. Tezda tashqari chiqdim. Bolalar, hech o'ylaysizmi? Qarang, Murod yig'layapti. Ota-onangiz sizga ko'rga ko'r, cho'loqqa cho'loq deyish gunohligini aytmaganmi? Bunday qilmang. Murodni g'amga botirmang, xafa qilmang. Bolalar tinglamas va tushunmasdilar. Ularga ota-onasi ta'lim-tarbiya berganmidiki, quloq solsa. Murod yig'lay-yig'lay uyga kirdi. Ovozi boricha baqirdi. Menga ko'r dedilar. Yashashni xohlamayman. O'lishni istayman. Bolam. Ular tarbiyasiz ota-onalarning bolalari. Tarbiya bersalar edi, seni ayblasharmidi? Senga shunday baqirisharmidi? Xafa bo'lma. Qayg'urma, bolam. Uzrli insonlarni ayblaganlar o'zlarini kamsitgan bo'ladi. Ular o'zlarini xor qilguvchilardir. Sen sabr qil. Sen yaxshi musulmon bo'l. Alloh senga jannatda shunday go'zal ko'z ato qilurki, boqqanlarning ko'zlari qamashur. Ammo bu qachon bo'ladi, ona? U dunyoda, bolam. Unga juda ko'p vaqt bor. Yo'q, bolam. Yaqin. Hatto 100 yil bo'lsa ham yaqin. Qara. Mening otamning otasi ham senday bola edi. Bolaligi tugadi. Keksaligi ham. Endi u bu dunyoda yo'q. Aslo isyon qilma, o'g'lim. Allohni sevganlardan bo'lib, ikki ko'zi ko'rganlardan baxtliroq bo'lgaysan. Abadiy hayoting jannatda kechgay. Jannat qanaqa joy, ona? Go'zal joy. Behad go'zal. Alloh jannatni anglatar ekan, to'yib bo'lmaydi, deydi. Abadiy anhorda oltinlar oqadi, deydi. U yerda insonlar uchmoqchi bo'lsalar, darhol uchadilar. Suv ustida yuradilar. Bu dunyo tez o'tkuvchidir. Qancha ko'zlarga tuproq to'ldi. Qancha ko'zlar qabrda tuproq bo'ldi. Egasiga foydasi yo'q. O'g'lim tinglardi. Goho isyon etkuday bo'lsa-da, mening yonimda o'ychan edi. Bir kun akasi maktabdan kelgach, ona, ukalarimni daryo sohilga olib boraymi, deb qoldi. Yaxshi bo'lardi, Usmonim, men ham peshindan keyin boraman, dedim. Uchovi ketishdi. Havo unchalik ochiq emasdi. Ammo yomg'ir yog'ishidan avvalroq kelib ulgurishar deya o'yladim. Ular ketganidan yarim soat o'tib yomg'ir quydi. Kutilmagan to'fon bo'ldi. bolalarim tomon yugurdim. Daryo quturgan edi. Har tomonni sel bosdi. Dunyom ostin ustun bo'ldi. Bolalarimni ko'rmas va topolmasdim. To'lqinlar och ajdarhoday bostirib kelardi ustimga. Ovozim boricha baqirdim. Usmon, Zaynab, Murod, bolalarim, qaydasiz? Qaylardasiz bolalarim? To'lqinlar pishqirib, daryo qirg'oqlariga yo'g'irlardi. Bir payt daryodan bo'g'iq faryod eshitilganday bo'ldi. Ona! Ovoz kelgan tarafga telbalarcha yugurdim. Bolam, bolajonim, qo'shnilar, eshityapsizmi? Bolalarimni qutqaring. Birov daryoda elas-elas ko'rinib, goh ko'rinmay oqib ketayotganda bolam deb o'zimni suvga otdim. To'lqinlar meni xastay olib ketdi. Qancha o'tdi bilmayman. Bir tolni tutib, o'zimni quruqlikka otdim. Va nogoh Murodim ham bir nodadan ushlab baqirardi. Ona, meni qutqaring. Bolam, biroz chida. Boryapman, sabr qil biroz. Yashinda yugurdim bolam tomonga. Bolam, bolaginam, Murodim. Ona, akalarim qani? Qayerda? Ularni toping, ona. Sen shu yerda kut bolam. Men ularni axtaray. Hushim boshimdan uchdi. Bosh yalang, jinniga o'xshab daryo bo'yida yugurardim. O'zing saqla, Parvardigor. Dahshat. Ne bo'lsa ham topsam deyman. Ertasiga Qizilcha qishlog'idan qizim va o'g'limning jasadini topdik. Qanday aytaman? Bu g'amni qay so'z bilan ifoda eta olur? Ikki farzandimni dafn etdik. 5 kundan so'ng Murodimning savollariga duch keldim. Ona, akam bilan opam hozir qayda? Jannatda o'g'lim. Ona, nega men bir daraxtni ushlab o'lmay qoldim? Nega ular tutolmadi? Holbuki ikkisi ham ko'rardi-ku. Ko'zlari bor edi-ku. O'g'lim, ko'zlar Allohning qadarini o'zgartira olmaydi. Ko'rmaganing holda sen daraxtni topib tutding. Ular ko'rganlar holda daraxtni topolmadilar. Endi ko'rlik meni xafa qilmaydi, ona. Bolalarning mazaxlashiga ham e'tibor bermayman. Haqiqatda bu hodisadan so'ng ko'rlik mavzuida so'z ochmadik. Men Allohdan sabr so'radim. Bir necha yillardan so'ng yana ikki o'g'il ko'rdim. 7 yildan so'ng ona, men yozuvchi bo'lmoqchiman. Nima deysiz? Senmi? Ha, men, ona. Ko'zlari ko'rmagan qancha-qancha g'ayridinlar necha-necha kitoblar yozishgan. Ko'zi ojiz qancha-qancha musulmon olimlar bor ekan. Men ham kitob yozmoqchiman. Ko'zlari ko'r bo'lmaganlarning nechun ko'rmaganliklarini qalamga olaman, onajon. 6-kasseta, 1-yo'l tugadi.